Pěkné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem bude Martina Gebarovská, holka z Pelhřimova, co se potápěla se žraloky, málem umřela, když si stoupla na jedovatou housenku, postavila vor, aby se z pralesa dostala zpět do jakés také z civilizace a taky se sešla s pravým králem království Tongy a zažila divočinu v Kanadě, zažila i minus 40 stupňové mrazy, musela vstávat každou noc ve 3.30, aby si zatopila, protože by jinak ani nemohla ráno vylézt ze spacáku. To byl takový trénink před cestou, která ji v dubnu čeká. Vypraví se totiž na severní pól a tam bude závodit. Tohle je skvělá pozvánka pro naše dnešní povídání. Příjemný poslech přeje Tamara Pecková. Dobré dopoledne, s vámi Český rozhlas Region. Martina Gebarovská z Pelhřimova žije svůj dětský sen a věří, že každý člověk dokáže i to, co nikdo jiný předtím. Já vás zdravím, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kdy jste se rozhodla cestovat?
Já jsem vlastně už chtěla cestovat od malička, když mi bylo, já nevím, 5-6 let, tak jsme sledovali s taťkou všechny ty dokumentární filmy, koukali jsme se do encyklopedii, já jsem studovala furt mapy a říkala jsem si, a já bych chtěla být jak ten Kusto, který se plaví přes ty oceány a zkoumá všechny mořské živočichy. Takže já jsem to tam měla vždycky.
A kdy se to naplnilo, ta touha dětská?
Já jsem vystudovala filmovou školu v roce 2010, pracovala jsem v produkci a pak jsem si řekla, že mě to vlastně vůbec nebaví a že bych někam jela. Takže já jsem jela za kamarádkou do Států roku 2011, což bylo jenom na měsíc a my jsme si půjčili auto a bylo to takový první větší trip, kde se cítíte úplně strašně svobodně a já jsem si říkala, jo, to je ono, to je úplně to, co já bych chtěla dělat, takže jsem skončila v práci a jela jsem na Nový Zéland na rok.
A tam jste co dělala? Tam jste měla 1500 korun v kapse?
Tak.
A co tam Martina si počne?
Tak a já jsem si tam našla pár kamarádů, přifařila jsem se k ním do auta a hledali jsme práci, takže během týdne jsme dostali práci na sadu, ano, kde se sbírali jabka, respektive ono, to byl takový apple thinning, takže se probírali ty jabka ještě než uzrály, kde jsem si viděla první peníze, za který jsem si koupila auto, ve kterým jsem pak spala, jezdila kolem, scháněla práci a cestovala.
A nějaké nebezpečí hrozí děvčeti půvabnému, jako jste vy, když si koupí auto a spí si v něm a cestuje si v něm? Kdekoliv na světě, to nemusí být zrovna Nový
Zéland. Přesně, to je úplně kdekoliv, jako to už je jedno, jestli je člověk v České republice nebo na Novém Zélandu nebo na Filipínách. Samozřejmě je vždycky dobrý vědět, co dělat, kam chodit, kam nechodit, jo, mít takové povědomí o tom, kde by člověk mohl mít nějaký problémy a vyhnout se těm místům.
Vy jste procestovala na 70 zemí, nebo se to zvýšilo, to číslo?
Je jich 68. Já teda nejsem moc na to počítání, protože ono se toho něho člověk občas projede třeba jenom tu Francii, tak jako za 3 dny a už by se to mělo počítat. Takže kdyby se mělo fakt počítat země, které jsem opravdu poznala, kde jsem žila dlouho, tak by to bylo samozřejmě menší číslo, takže já jsem si to spočítala kvůli tomu, že se mě lidi hodně ptají, ale jinak je to pro mě takový bezvýznamný číslo v podstatě.
Jsou místa, kam se vracíte?
Zatím ne. Domů. Byla jsem za posledních 5 let jsem byla doma, teď je to po třetí vlastně. A jinak samozřejmě jsou místa, kam se chci vrátit, ale zatím na to není vůbec čas, protože chci objevovat místa, kde jsem ještě nebyla. Mm-hmm. Takže já mám vždycky takový pocit, jako jo, já bych chtěla zpátky na ten Nový Zéland, já bych chtěla zpátky na Filipíny a pak si řeknu, ty jo, ale tak
ta ještě touha po tom novém je samozřejmě
silnější zatím, no.
No, já jsem posluchačům slíbila, že řekneme o té housence, co vás hezky kousla nebo píchla, nevím, co vám udělala, to bylo v Thajsku?
To bylo v Thajsku před 3 rokama, tuším.
Víte rodiče, mimochodem?
Rodiče to ví, ale myslím, že neví úplně podrobnosti, protože když jim chci vždycky tyhle ty věci říkat, tak mě trošku zarazí a my to radši nechcem slyšet.
Tak prosím, rodiče gebarovští, vypněte si teď na chviličku Region, protože Martina to teď řekne, jak to bylo doopravdy.
Já teď úplně vidím, jak se tam mamka smění. Takže to bylo před 3 rokama a bylo to na severu Thajska, kdy jsem já a můj bývalý přítel z Argentíny šli na jeden trek, 6denní trek po severním Thajsku, po džungli. Měli jsme jednoho průvodce, který neuměl vůbec ani slovo anglicky. Jo, možná uměl ahoj a to bylo tak maximálně všechno. Takže on nemluvil a teď všude jenom kolem pobíhal, ukazoval nám různý jako
věci, kam se máte podívat.
Věci a zvířátka a všechno možný. A my jsme pak scházeli jedno údolí dolů. Já jsem se opřela o strom, abych se podržela, a najednou jsem měla zapíchnutou housenku v ruce, jo. Jsem cítila takový jako píchnutí nepříjemný. Tak jsem se koukla a teď tam byla ta 4-5 cm housenka. Taková hodně chlupatá, pěkná housenka. A teď se na mě kouknul ten průvodce. Přiskočil, on byl takovej malinkatej, takovej skříteče a hrozně měl vyděšený oči. Jo. Takže a sebral tu housenku, vyndal si žiletku, vyndal si svíčku a zapalovač.
A jak to bylo dál? Počkejte si na to. Host Tamary Pes. Dopoledne Martina Gebarovská z Pelhřimova vypráví svůj příběh o setkání s jedovatou housenkou. Svíčku a zapalovač vzal váš neanglicky hovořící průvodce v Thajsku a?
A našel si tam nějakou rostlinku vedle, kterou začal žvejkat. Teď rozžvejkanou mi dal na to místo, kde byla ta housenka, a začal tam řezat žiletku. On teda vlastně prvně rozpustil svíčku, aby měl vosk, zalil tu ránu voskem, aby vytáhnul ještě nějaký zbývající ty
jedy
nebo spíš ty bodlinky malý, které byly tak jemňoučký. Dal na to pak tu rostlinku. Začal řezat žiletkou kousek jakoby i s masem malinko, jako tu, já nevím, jestli to tady můžu vůbec říkat. No každopádně vyříznul asi takových nějakých 3-4 cm čtverečních
z dlaně.
Dal si další rostlinku do pusy, začal to žvejkat a pak mi začal vysávat ještě z té dlaně asi ten jed nějaký. Nicméně celou dobu se na mě hrozně vyděšeně koukal. Měl fakt vyvalený oči a měřil mi tep a furt koukal na mě a měřil tep a koukal a měřil tep. A my jsme pak šli ještě 3 hodiny, jsme šli do jednoho z těch základních táborů a celý 3 hodiny vedle mě šel a měřil mi tep, držel mě za ruku 3 hodiny a pak jsme zjistili, že to je housenka, která má na svědomí jako docela hodně životů v té jeho východní Asii, že vás vlastně paralyzuje. Takže mně se nic nestalo, já jsem na sobě vůbec nepocítila. Ale v tu chvíli, když nevíte, co se děje, když ten člověk neumí anglicky, a teď jako on věděl asi.
Předpokládám, když věděl přesně, jak vám poskytnout
takže,
první pomoc.
Takže já jsem vůbec nevěděla, co jako se děje, jestli jako umírám, nebo jestli co budeme dělat, protože jsme byli úplně v divočině, takže žádná nemocnice nehrozila.
Úplně si to představuju. Paní Gebarovská, už to můžete zase zesílit. No a teď tohle prostě prožíváte a vy jste strašně daleko od domova. A co vaši rodiče říkají na tu vaši náturu dobrodružnou?
Tak samozřejmě by mě maminka s tatínkem měli doma. Radši. Mm-hmm. Ale podporují mě, tak ví, že je to něco, co mě naplňuje, co mám ráda. Takže rozhodně už říkají mi, tak ví to, zůstaň doma, co bys kam jezdila, tak můžeš pracovat tady v Čechách, kde tě tady krásně, ale není to nic jako závažného.
Ty se prostě narodila s toulavými botami na nohách, tak to prostě je tak. A nikdo vám je nevizuje, to je úplně jasné. Co všechno jste se na cestách naučila? Postavíte vor, opravíte sněžný skútr, opravíte loď, to všechno zvládnete?
Samozřejmě tak záleží jakou loď, jaký člun, ale mám nějaký základy. Jo, jako
poradit. Jste jako ten MacGyver, který žvíkačkou opraví a otevře dveře betonové. To všechno zvládnete.
No, to jsem ještě neskoušela teda. Ale já mám po dědovi takový to, že se ke všemu postavím, jo, to se dá opravit. To se musí opravit, takže já jsem takový myšpulní, že se snažím všechno opravit, i když mi třeba lidi řeknou, to už neopravíš. Takže já jsem se vždycky stavila k těmhletěm věcem. Navíc pak tím cestováním se dostanete k novým věcem, hlavně v těch zemích, jako je Asie či Střední Amerika, tak tam ty lidi přistupují k těm problémům trošku jinak, řeší ty problémy méně technologicky, mají na to takový to know-how, jak se co dělá, takže se učíte i úplně vlastně základní věci, jak co opravit a které jsou leckdy lepší než ty naše české nebo
evropské, řekněme. Martina Gebarovská je mým dopoledním hostem, no a po písničkách se vrhneme do těch minus 40 stupňů, jak jsem vám slibovala celé dopoledne. Zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Martina Gebarovská z Pelhřimova žije svůj dětský sen a cestuje, má totiž toulavé boty. Sudička jí je dala do kolébky a proto musí, nikde jí to neudrží delší dobu. Nicméně vy jste v Kanadě strávila poměrně dlouhou dobu. Na vás nezvykle, bych řekla, skoro rok rok jste tam byla.
Byla jsem tam 15 měsíců dokonce.
15 měsíců. A zažila jste i ty minus 40 stupňové mrazy. To mě zajímá, jak se čerpá v takovém mraze voda. Můžete nám to vysvětlit, jestli to jde, vlastně, jestli to nepopírá přírodní zákony.
Ne, zažila jsem i minus 46, teda pár dnů. A ta zima trošku na tom severu Kanady tak je jiná než tady. Je to taková suchá zima, takže si dovedu představit, že tady minus 46 stupňů by bylo mnohem hůř snesitelnější. Jak se čerpá voda? Já jsem byla 2 měsíce v severozápadních teritoriích jako dobrovolník, kde jsem pracovala v úplný divočině na takový ekochatce. A jeden z mých úkolů byl každý den čerpat vodu z jezera, které bylo asi 100 kilometrů od té chatky. Takže já jsem musela vždycky naložit na sněžný skútr pumpu a hadice, kladívko, horkou vodu. Člověk pak s tím skútrem sjel dolů k tomu jezeru.
Těch 100 kilometrů?
100 metrů, pardon.
To by bylo hodně umrzla.
To by bylo hodně hadice, to bych umrzla. No.
100 metrů.
Takže 100 metrů jenom. A ještě jsme sebou brali s jedním kolegou jsme sebou brali vrták, takže jsme vyvrtali díru. Ten led byl zhruba takových 80 cm silnej, takže to trvalo třeba 15 minut, 10-15 minut, někde i díl, podle toho, jestli byly fakt vysoký mrazy, že se vytvořila další vrstva toho ledu. Takže jsme vyvrtali jsme díru.
Co se děje při té činnosti? Stihnete spolu komunikovat, nebo je taková zima, že se soustředíte na ty úkony, které děláte?
Ona, jako mně nepřišlo, že je zase taková zima. Jo. Člověk se na to za prvý zvykne, za druhý má výbornou bundu a boty, takže já jsem nepociťovala, kromě obličeje jsem fakt nepociťovala nějakou extra zimu. Hlavně člověk pracuje manuálně, takže se i zahřeje docela snadno. A pak vrtáte a jste rádi, že vrtáte, protože ono to není úplná jako sranda. Tam vyvrtat těch 60 cm
a víc, když jste
ručním vrtákem, takže fakt jenom
točíte tou klikou a střídáte se v té činnosti. Teda.
Jeden drží to držadlo a jeden vrtá.
A pak teda, co se děje s tou vodou, kterou čerpáte?
My tam nasadíme pár hadic, musíme je prvně zahřát tou horkou vodou, kterou si tam přivezeme, protože ty hadice už jsou obalený ledem, takže by nepasovaly do takových nástavců na další hadice, které vedou do toho čerpadla. Do té chatky a do čerpadla. Do čerpadla se naléje horká voda, aby tam pak vlastně proudila tou pumpou teplejší voda, aby to nezamrzalo vevnitř úplně. Zapne se pumpa
a jede.
Nahodí se, jede se, půl hodiny se čerpá a
pak nezamrzne.
Nezamrzne.
Tak to je vymyšleno. V Kanadě to mají vymyšleno úplně dokonale, protože tam jsou zvyklí na minus 46 stupňů, ale jak jste od Martiny slyšeli, docela snesitelných. Michal Tučný, Spím v obilí na vlnách Českého rozhlasu Region. Mým hostem je Martina Gebarovská z Palařimová. My si povídáme o jejím cestování a teď jsme se zatoulali do pravé divočiny v Kanadě. A tam jste si chvilkami i sáhla na dno. A to nebylo sice minus 40 stupňů, ale zažila jste krušné chvíle.
Tak, já bych jako neřekla úplně, že to bylo na úplný dno, to si představuju trošku jinak. Každopádně já jsem třeba dávala jeden trek, který měl 22 kilometrů, bylo to nahoru do hor, rangeři mi řekli, že tam nikoho nepotkám, takže ať jsem opatrná, protože když se mi něco stane, tak tam nebude nikdo, kdo by mi pomohl s tím, že budou možná nějaký sněhový bouře přes noc. Takže já jsem šlapala nahoru a to jsem ještě šlapala tak jako s chřipkou malinko a teď jsem na každých pár set metrech jsem vždycky se zabořila do toho mechu hlavou dolů a říká si ne, já tam prostě nedojdu a teď jsem jako brečela do toho kroupy a foukalo a nakonec jsem těch 22 kilometrů došla a postavila jsem si stan, ráno jsem se probudila, ten stan byl rozbitý, že jsem nemohla zavřít dveře, takže vevnitř bylo strašně moc sněhu, já jsem byla úplně zmrzlá, měla jsem zmrzlý nohy, protože byly pokrytý tím sněhem, měla jsem všechno mokrý a v tu chvíli si člověk říká, tyjo, já tohle nemám zapotřebí, já chci maminku a tatínka a já chci horký čaj od nich a prostě já už nikam jako nejedu. A to vždycky pak ale trvá jako chvilinku tyhle ty momenty, že člověk si pak uvědomí, že je vlastně hrozně krásně na tom světě, takže já jsem si uvařila čaj, rozdělala jsem si oheň a šla jsem se projít k jezeru a bylo to strašně krásné.
Vy vlastně máte nějaký kurz přežití v divočině? Rozdělala jsem si oheň. To nejde, jakože takhle. Ne. Musíte něco pro to udělat. Tak máte nějaké takové povědomí o tom, jak se zachovat právě, když vás přepadne sněhová bouře, jak se zahrabat, jak to udělat, abyste nezmrzla?
Tak určitě člověk, jak cestuje, tak za prvý potkává lidi, se kterými se o tomhle tom hodně bavíme. Docela jsem byla i od dětství vedená k tomu se nějak o sebe postarat, hlavně v té přírodě, takže já rozdělám oheň kdekoliv, kdykoliv. Postavím si přístřešek z větví a takové věci, že člověk ví, jak se má chovat, když potká černýho medvěda, když potká grizzlyho medvěda, pumu a td.
A jak?
Tam se říká takový to, v angličtině to řeknu, pak v češtině, if it's black, fight it back, if it's brown, lay down. Což znamená, že aha, když je černý ten medvěd, tak se ještě vyplatí s ním bojovat, postavit se mu, dělat velkýho a třeba řvát. Když je to grizzly medvěd, tak ta šance, že se s ním nějakým způsobem
budete přetahovat,
je jakoby, šance na výhru je menší, takže lepší, říkají, si lehnout na zem, přikrýt si hlavu a doufat, že ten medvěd se do vás nezakousne.
Že má dobrou náladu.
Že vlastně mu nejde o to, aby že má hlad a sežral by vás, ale spíš si chtěl bránit to teritorium. Uh-huh. Protože oni v zásadě nejsou úplně takový ty masožravci, co fakt po vás jdou, ale spíš je to v období, kdy mají ty mláďata, nebo jste v tom jejich teritoriu a oni se cítí ohrožení.
Uh-huh. A vy jste potkala medvídka?
Já jsem potkala asi skoro 20 medvědů na těch trekách, ale nepotkala jsem žádného grizzlyho, kromě grizzlyho jsem viděla z auta jenom, ale potkala jsem hodně černých medvědů. Každopádně potkala jsem jedno zvíře, který je mnohem obávanější v Kanadě, než jsou medvědi.
A to je jaké?
A to je puma. A pumu se nepoštěstí a za celý život vidět skoro žádnému Kanaděnovi. Takže já jsem byla hrozně ráda, že jsem tu pumu viděla. Ty pumy totiž útočí a ze zadu útočí ze strany, nevíte o tom. Prostě dřív, než ji vidíte, tu pumu, tak na vás zaútočí. Já jsem ji potkala na treku, takže ona stála nějakých 10-12 metrů přede mnou, koukala se na mě a pak jenom odběhla. Ale
zjistila, že nejste Kanaďan, tak co by na vás útočila? Martina Gebarovská je mým dopoledním hostem. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Martina Gebarovská z Pelhřimova je mým dopoledním hostem. Pojďme v posledním vstupu o tom vašem výletu na severní pól do Norska a Švédska. Co to je za závod? Honem, povídejte.
Tak je to závod Fjällräven Polar. Vlastně to pořádá značka, švédská značka Fjällräven. Koná se to každý rok už od roku, tuším, 2013 a každý rok se tam v dubnu sejde kolem 20 účastníků z celého světa a snažíme se nějakým způsobem dostat 300 kilometrů z Norska do Švédska, nebo je to opačně, tak nějak. Se psím, s přežením a na cestě vlastně stavíme stany, staráme se o ty psy
A uvidíte, jak to dopadne.
A uvidíme, jak to dopadne.
Ženy, posádky ženské jsou tam standardem, nebo jste výjimka spíš?
Jsou úplným standardem, protože vlastně celá ta filozofie toho závodu je ta, že každý z nás, každý obyčejný člověk, který sedí teď v kanceláři, nebo pleje záhonky a tedy, tak dokáže něco takového udělat se správným výcvikem a se správnou výbavou. Takže oni to, ten Fjällräven, to pořádají kvůli tomu, aby se na ten závod dostali i lidi, kteří třeba necestují tolik, nebo si myslí, že by nic takového v životě nedokázali. A mně to přijde hrozně fajn.
A vy umíte řídit psí spřežení?
V životě jsem to nedělala. V životě jsem to nedělala, bude to taky moje poprvé. My tam vlastně jeden den bude takový
jako kurz
na přežití, co dělat za když se stane tohle a když se stane tohle, pak tam bude druhý den přímo kurz na to, jak
řídit
psy, jak stavit stany a tedy.
Tak to všechno vy už ale umíte, kromě těch psů.
Člověk,
s kterým vy budete absolvovat, protože jsou to dvoučlenné posádky, tak se znáte s tou dívkou?
Ne, my jsme spolu komunikovali přes Facebook trošku, Verunka je teď někde v San Francisku a uvidíme se asi až na tom závodu.
Kartáček už máte koupený fialový?
Kartáček máme.
Skutečně nepovezete vůbec nic, než to, co máte na sobě, to, co budete potřebovat těch prvních pár dnů, než vás všechno naučí, a to ostatní dostanete stejné všichni na startu.
Všichni dostaneme úplně stejné věci, jinou velikost.
A co si od toho slibujete, že se o sobě dozvíte na takové cestě 300 kilometrů mrazem, pustinou, navíc tam ty podmínky budou hodně stížené, protože tam bude i vlhko a nebude tam jenom zima, tak co myslíte, že se vám tak... Máte takové plány, máte ty černé scénáře, nebo tenhle typ nejste?
Vůbec se nedokážu představit, že bych tam zažívala nějaký jako ouvej situace. Jediný, co si myslím, tak si myslím, že to bude náročnější, než si myslím. že občas tam budeme třeba, tam pojedeme 12 hodin a to už asi není sranda, když fakt držíte ty sáně a furt se musíte odpichovat, někdy tam je ten sníh trošku hlubší, takže musíte těm psům pomáhat, takže ty sáně s veškerou výbavou musíte tlačit do kopce s těma psama. Takže já bych měla začít konečně nějaký fyzický trénink trošku, protože se teď jsem doma, jak jsem se vrátila z Kanady a jenom jím ty český specialitky a svíčkovou a buchtičky a jenom se válím a užívám si, že nic nemusím, takže asi bych měla začít konečně něco dělat.
Ach, já si myslím, že začnete v ten pravý čas a no, pak to tak dopadne. Jak to dopadnout má, alespoň tak mám pocit, že vnímáte své cesty. Hodně štěstí, ať dojedete do cíle a zase zpátky, a doufám, že až se vrátíte, takže dorazíte mě a hlavně posluchačům Českého rozhlasu Region popovídat, co jste zažila. Martina Gebarovská, šťastnou cestu.
Děkuju moc za pozvání.
Děkuju.